Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim Saeimas 14. novembra sēdi. Kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Lūdzu ieņemiet vietas, sāksim sēdi. Paldies. Tātad pirmo izskatīsim darba kārtības pirmo sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Kā pirmais likumprojekts grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumprojektu grozījuma ieroču un speciālo līdzekļu aprits likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Pieteicies runāt ir deputāts Buiķis, vai deputāts Buiķis ir pieteicies runāt par? Ieslēdziet mikrofonu deputātam Buiķim. Lūdzu.
Problēma ir tāda, ka mums nedarbojās mājaslapa. Mēs neredzam likumprojekts viskam, kam ir datori, nestrādā.
Tas bija arī pagājušajā sēdē. Paldies par informāciju. Saeimas kancelējas tehniskie darbinieki. Vai jūs dzirdējāt deputāta Buiķa lūgumu nodrošināt? Tātad es saņēmu informāciju, ka ir bijušas problēmas ar mājaslapu, līdz ar to tie, kas strādā ar ārējo internetu tīklu, lūdzu restartējiet savas ierīces, un tad tam vajadzētu notikt, balsošanas iekārtas strādā. Bet deputāti norāda, ka vēl joprojām nestrādā. Es lūdzu pārrestartējiet savas ierīces. Es izsludinu pārtraukumu uz 5 minūtēm, lai nodrošinātu šos tehniskos jautājumus. Mēs varētu sākt darbu. Tātad atsākam sēdi 9 un 8 minūtēs.